Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует преображение Господне.
Сегодня, 19 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την μεταμόρφωση του Κυρίου.
Это один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен чудесному событию, о котором Евангелие рассказывает так. Спаситель взял на гору Фавор трех своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна – и преобразился перед ними. Увидев, как от Христа исходит ослепительный свет, апостолы почувствовали невыразимую радость. Петр, не в силах сдержать чувства, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» Гору окутало блистающее облако, из которого раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте!» В преображении раскрылся истинный духовный смысл и цель веры – приобщение людей к нетварному божественному свету, обожение человеческой природы.
Είναι μία από τις 12 κύριες εκκλησιαστικές γιορτές. Αφιερώνεται στο θαυμαστό γεγονός για το οποίο το Ευαγγέλιο αφηγείται ως εξής. Ο Σωτήρας πήρε στο βουνό Θαβόρ τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Βλέποντας πώς από τον Χριστό αναδύεται εκτυφλωτικό φως, οι Απόστολοι ένιωσαν απερίγραπτη χαρά. Ο Πέτρος, ανίκανος να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, αναφώνησε: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Το βουνό σκεπάστηκε από ένα λαμπερό σύννεφο, από το οποίο ακούστηκε η φωνή: «Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ίσον ευδόκησα, αυτού ακούεται». Στην μεταμόρφωση αποκαλύφθηκε η αληθινή πνευματική σημασία και ο σκοπός της πίστεως, η κοινωνία των ανθρώπων με το άφθαρτο θείο φως, η θέωση της ανθρώπινης φύσεως.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Николая Заварина. Святой родился в 1878 году в селе Кичмингский городок Вологодской губернии в семье священника. В юности получил образование в духовном училище в Вологде, трудился учителем церковно-приходской школы и псаломщиком в Никольской церкви села Вятско-Никольское Вятской губернии, сейчас это Кировская область. В 1926 году, когда в России уже начались гонения на православных, стал священником. Служил в храме Владимирской иконы Божией Матери в селе Пиксур близ Вятки, современного города Кирова. В 1937 году отца Николая Заварина арестовали по обвинению в антисоветской агитации и приговорили к расстрелу. В 2019 году церковь прославила священномученика в лике святых.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του ιερομάρτυρα Νικολάου Ζαβαρίν. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1878 στο χωριό Κιτσμένσκι της επαρχίας της Βόλογδα σε μια οικογένεια ιερέα. Στα νεανικά του χρόνια έλαβε εκπαίδευση σε εκκλησιαστικό σχολείο στη Βόλογδα. Εργάστηκε ως δάσκαλος σε εκκλησιαστικό σχολείο και ψάρτης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο χωριό Βιάτσκα-Νικόλσκαγε της επαρχίας Βιάτκα, που σήμερα είναι η περιφέρεια Κίροφ. Το 1926, όταν στην Ρωσία είχαν ήδη αρχίσει οι διωγμοί κατά των Ορθόδοξων Χριστιανών, χειροτονήθηκε ιερέας. Υπηρέτησε στο ναό της εικόνας του Βλαντίμιρ της Θεοτόκου στο χωριό Πίξουρ κοντά στην Βιάτκα, τη σημερινή πόλη Κίροφ. Το 1937, ο πατήρ Νικόλαος Ζαβαρίν συνελήφθη με την κατηγορία για αντικοινοβουλευτική προπαγάνδα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Το 2019 η Εκκλησία δόξασε τον ιερομάρτυρα στην λίστα των Αγίων.
По Григорианскому календарю сегодня, 19 августа, православные молитвенно вспоминают мученика Андрея Стратилата. Святой был главнокомандующим в войске римского императора Максимиана в III веке. Узнав о Христе, Андрей уверовал в него как в Бога. Выступив со своим отрядом против персов, военачальник призывал солдат молиться Спасителю, хотя еще не был крещен. Могущественный враг обратился в бегство. Андрей вместе с дружиной принял крещение. Императору донесли, что его полководец – христианин, Андрея вызвали на суд, пытали, но он не отрекся от Христа. В момент гибели мученика из земли забил ключ с целебной водой. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Андрей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 19 Αυγούστου, οι Ορθόδοξοι τιμούν με προσευχή την μνήμη του μάρτυρα Ανδρέα του Στρατιλάτη. Ο Άγιος ήταν αρχιστράτηγος στο στρατό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού τον 3ο αιώνα. Μαθαίνοντας για τον Χριστό, ο Ανδρέας πίστεψε σε αυτόν ως Θεό. Προχωρώντας με το απόσπασμά του εναντίον των Περσών, ο στρατιωτικός ηγέτης προέτρεπε τους στρατιώτες να προσεύχονται στο Σωτήρα, αν και δεν είχε ακόμη βαπτιστεί. Ο ισχυρός εχθρός τράπηκε σε φυγή. Ο Ανδρέας μαζί με τους συντρόφους του βαπτίστηκε. Ειδοποιήθηκε ο Αυτοκράτορας ότι ο στρατηγός του είναι χριστιανός. Ο Ανδρέας κλήθηκε σε δίκη, βασανίστηκε αλλά δεν απαρνήθηκε τον Χριστό. Τη στιγμή του θανάτου του μάρτυρα, από τη γη ξεπήδησε μια πηγή με θεραπευτικό νερό. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ανδρέα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypre.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 4 главы 1 послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. «Яша, что микрофон решен дунеш болишев, ты им пирожмини кирякиша орфадок шешену риеш пужун метополью мирологию, когда ты си литургия давашь теке на пошпажма, а потот тетрату кефалю, ты ж протиш и пиштолиш ту апостолу Павлу прош коринфиюш, аж акушуме».
«Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молчим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу».
Але миссия апостоли, кафе алло пара Василиен ке доксан, έχομεν κερδίσει στον κόσμο αυτόν. Διότι νομίζω ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους μας έχει δείξει εις τα μάτια όλων των ανθρώπων σαν τους πιο τελευταίους, σαν καταδικασμένους εις θάνατον που βαδίζουν στον τόπον της εκτελέσεως. Διότι γίναμεν παράδοξον θέαμα εις όλων των κόσμων, στους αγγέλους που θαυμάζουν και στους ανθρώπους που χλεβάζουν. Εμείς, οι Απόστολοι, θεωρούμεθα από τους ανθρώπους του κόσμου μωροί και ανόητοι δια το όνομα του Χριστού. Σεις όμως είστε φρόνιμοι και συνετοί εν Χριστώ. Εμείς είμεθα ασθενείς και αδύνατοι. Σεις όμως είστε ισχυροί και ακατανίκητοι. Σεις είστε ένδοξοι. Εμείς δε περιφρονημένοι και εξωθενωμένοι. Από την ημέρα που ελάβαμεν το αποστολικό αξίωμα και μέχρι σε αυτής της ώρας ζώμεν ανάμεσα στο πλήθος από ταλαιπωρίας και περιπετίας. Και πεινόμεν και διψώμε. Και δεν έχομεν ρούχα δια να προφυλαχθώμεν από τας κακοκαιρίες και δεχόμεθα ραπίσματα και γρονθοκοπήματα και συνεχώς μετακινούμεθα από τόπου εις τόπον, χωρίς να έχομεν πουθενά σταθεράν παραμονήν και κοπιάζομεν εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν οι άπιστοι μας εμπέζουν και μας συμβρίζουν, εμείς τους ευλογούμεν και ευχόμεθα αγαθά δια αυτούς. Όταν μας καταδιώκουν, δεικνύομεν μακροθυμίαν και υπομονήν απέναντί των. Όταν μας δυσφημούν και μας διαβάλουν, εμείς προσπαθούμεν με λόγια καλοσύνης και αγάπης να τους καταπραΐνομεν και να τους ημερώσομεν. Σαν τα πλέον ρυπαρά πράγματα του κόσμου έχομεν γίνει. Σαν αποσπογγίσματα, για πέταμα θεωρούμεθα εις τα μάτια όλων, έως την στιγμήν αυτήν. Με αυτά που σας γράφω δεν θέλω να σας πικράνω και εντροπιάσω, αλλά σαν παιδιά μου αγαπητά σας συμβουλεύω. Διότι έστω και αν έχετε πάρα πολλούς παιδαγωγούς και διδασκάλους κατά Χριστόν, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Ένας είναι ο πατέρας σας. Εγώ. Διότι εγώ με τον φωτισμό και την δύναμη του Χριστού σας έχω γεννήσει πνευματικώς εις τη νέα ζωή διαμέσου του Ευαγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν σαν παιδιά μου αγαπημένα να γίνεστε μιμητέ μου.
Вокруг нас обитает множество стереотипов. Мы, образно говоря, в них плаваем. Это не хорошо и не плохо, ведь человеческое сознание так устроено, что стремится те или иные вещи упрощать, делать понятными. Тут главное иметь иммунитет к ошибочным или ложным стереотипам. Один из них – христианство запрещает шутить и смеяться. Данное мнение положил в основании сюжета романа «Имя розы» Умберто Эко. Там одни герои ищут вторую часть поэтики Аристотеля, посвященную юмору, а другие ее всячески прячут, да еще и убивают искателей, чтобы те сами не начали на законных основаниях шутить и других тому же не научили. Ермаш катейкун пала стереотипа, имиш метафорика мелондаш калимбане мешатуш, авто да нине утекало утекако, эк жалуй антропини шинидишиине техмени эчо оште на проспати на аплопии авто и экино, на атакане катануита. Εδώ το κύριο πράγμα είναι να έχουμε ανοσία σε λανθασμένα ή ψευδή στερεότυπα. Ένα από αυτά, ο χριστιανισμός επαγγελεί να αστευόμαστε και να γελάμε. Αυτή η άποψη έθεσε το θεμέλιο της πλοκής του μυθιστορήματος, το όνομα του Ρόδου, του Ομπέρτο Έκο. Εκεί οι μην ήρωες ψάχνουν το δεύτερο μέρος της ποιητικής του Αριστοτέλη, εφηρωμένο στο γιούμορ, ενώ οι άλλοι το κρυβούν με κάθε τρόπο και ακόμα και σκοτώνουν αυτούς που το αναζητούν, για να μην αρχίσουν οι ίδιοι νόμιμα να αστιβιτώνται και να μην μάθουν και άλλους το ίδιο. Забегая вперед, скажу, что христианство никогда не было против доброй иронии. И мы с вами только что в этом убедились. Услышанный нами отрывок из первого послания к Коринфянам буквально иронией автора, апостола Павла, пропитан. Апостол обращается к своим ученикам из греческого полиса Коринфа, руководствуясь на самом деле неприятной причиной. Дело в том, что основанная Павлом Коринфская церковь оказалась на пороге раскола. После отбытия апостола из города коринфяне стали друг с другом спорить и ссориться, выясняя, кто из них более духовный. Προλαβαίνοντας, θα πω ότι ο χριστιανισμός ποτέ δεν ήταν εναντίον της καλής ειρωνίας και εμείς τώρα μόλις το διαπιστώσαμε. Το αποσπασμά που ακούσαμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους είναι κυριολεκτικά διαποτισμένα από την ειρωνία του συγγραφέα του Αποστόλου Παύλου. Ο Απόστολος απευθύνεται στους μαθητές του από την ελληνική πόλη της Κορίνθου, καθοδηγούμενος στην πραγματικότητα από έναν δυσάρεστο λόγο. Το γεγονός είναι ότι η εκκλησία της Κορίνθου που ίδρυσε ο Παύλος βρέθηκε στα πρόθυρα του σχίσματος. Μετά την αναχώρηση του Αποστόλου από την πόλη, οι Κορίνθοι άρχισαν να διαφωνούν και να τσακώνονται μεταξύ τους, διελευώντας ποιος από αυτός είναι πιο πνευματικός. Услышав о распрях Коринфян, апостол отправил им послание, наполненное критикой и довольно жесткими вразумлениями. Будучи талантливым педагогом, Павел понимал, что для лучшего восприятия необходимо менять жанр поучений. Поэтому в данном случае переключается на иронию. Зная словолюбие, тщеславие Коринфян, он в юмористическом ключе повторяет то, что сами себе христиане Коринфа любили вещать, что они знатные, знаменитые, образованные, мудрые. Ακόγοντας για τις διαμάχες των Κορινθίων, ο Απόστολος τους έστειλε επιστολή, γεμάτη κριτική και αρκετά σκληρές νοθεσίες. Όντας ταλαντούχος παιδαγωγός, ο Παύλος καταλάβαινε ότι για καλύτερη αντίληψη είναι απαραίτητο να αλλάξει το είδος των διδαχών. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση στρέφεται στην ειρωνία. Γνωρίζοντας τις φιλοδοξία, την μετεοδοξία των Κορινθίων, με χιουμοριστική διάθεση επαναλαμβάνει αυτά
Πού ήδη οι Κορίνθιοι χριστιανοί αγαπούσαν να δεκηρύττουν για τον εαυτό τους, ότι είναι ευγενείς, διάσημοι, μορφωμένοι, σοφοί. Павел все это перечисляет, а о себе пишет противоположные вещи, что он не мудрый, не знаменитый, не богатый. И вообще, по сравнению с коринфянами, представляет собой самый настоящий отброс общества, прах, мусор, обреченный терпеть унижение и оскорбление. И ладно бы от язычников, а тут критиками Павла стали его собственные ученики, тех, кого он родил для веры. Для чего же апостол избирает жанр иронии? Чтобы поиздеваться над коринфянами? Нет, чтобы до них достучаться и принести им реальную духовную пользу, вернуть им здравомыслие и мир. «О, Павлош, та апорифми, о лавта, эно, я то не авто, то грасия андисета прагмата. О, ти зен ине шофош, охи диашимош, охи плушиош, кехникаше шинкреши метуш кринтиош, анди прошопеви, то пьё алисено аповлито тиш кинониеш, стахти шкопиде, κάτι δεκασμένος να υποφέρει εξετελισμούς και προσβολές. Κι ας ήταν από ειδωλάτρες. Εδώ η κριτική του Παύλου έγιναν ήδη του μαθητές, εκείνοι που γέννησε στην πίστη. Για ποιο λόγο ο Απόστολος επιλέγει το είδος της ηρωνίας? Για να κοροϊδέψει τους Κρινθίους? Όχι. Για να τους προσεγγίσει και να τους φέρει πραγματικό πνευματικό όφελος. Να τους επιστρέψει της λογικότητα και την ειρήνη. Ирония, как выяснилось в случае общения апостола Павла и Коринфян, оказалась действенным инструментом. Нерадивые ученики вняли критики своего учителя, но ирония именно что инструмент, как топор, например. Им можно дрова порубить, а можно человека покалечить. Вот и с иронией нужно быть аккуратным. Бог не запрещает нам шутить, но делать это нужно с любовью и уважением к людям. Тогда мы их и поддержим, и важные вещи сможем до них донести, в том числе и те, что касаются вопроса спасения. Ирония опош аподихтике, что им перептоши и тиш, и пекинония, что апостолу Павлу кетон коринфиен, аподихтике апотележматико эрхалио, и идеафори мастетеш акушан тен критики ту дашкалу туш. Алла ирония ине акривошине эрхалио, опошене чекури. Για παράδειγμα, μπορείς να κόψεις ξύλα, αλλά μπορείς και να τραυματίσεις έναν άνθρωπο. Λοιπόν, και με την ειρωνία πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ο Θεός δεν μας απαγορεύει να εστιβόμαστε, αλλά πρέπει να το κάνουμε με αγάπη και σεβασμό προς τους ανθρώπους. Τότε και θα τους στηρίξουμε και σημαντικά πράγματα θα μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε. Συμπεριλαμβανομένων, εκείνων που αφορούν το ζήτημα της σωτηρίας.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Владимир Коренев και Αλευτίνα Константинова.
«Я женился раз и навсегда, и считаю, что мне по-настоящему повезло», говорил о своем браке народный артист России Владимир Борисович Коренев. С любимой и единственной супругой актрисы Алевтиной Константиновой он прожил без малого 60 лет.
«Παντρεύτηκα μια για πάντα και πιστεύω ότι είμαι πραγματικά τυχερός», δήλωσε για το γάμο του ο λαϊκός καλλιτέχνης της Ρωσίας Βλαντίμιρ Μπορίσοβιτς Κόρενιεφ. Με την αγαπημένη και μοναδική σύζυγό του, την ηθοποιό Αλευτίνα Κωνσταντίνοβα, έζησε σχεδόν 60 χρόνια.
Они познакомились в Государственном институте театрального искусства. Девушка училась на третьем курсе, а Владимир поступил на первый. Среди женской половины вуза за молодым человеком с выразительным взглядом огромных голубых глаз сразу же закрепилась слава неотразимого красавца. Алевтина поначалу отнеслась к первокурснику скептически. «Ну и что в нем особенного? Длинный, худющий», — говорила она подругам. Однажды на встрече театральных вузов в Московском центральном доме работников искусства их места оказались рядом. Алевтина и Владимир общались весь вечер. Коренев оказался умным, начитанным и интересным собеседником. Потом были танцы, и он пригласил Алевтину на вальс. А когда вечер закончился, пошел провожать ее до дома.
Гнорίστηκαν στο Κρατικό Ινστιτούτο Θεατρικής Τέχνης. Κοπέλα σπούδαζε στο τρίτο έτος και ο Βλαντίμιρ μόλις μπήκε στο πρώτο. Μεταξύ των κοριτσιών του Πανεπιστημίου, ο νεαρός άνδρας με τα μεγάλα, γαλανά μάτια έγινε αμέσως ένας ακαταμάχητος κούκλος. Η Αλευτίνα ήταν αρχικά επιφυλακτική απέναντι στον πρωτοετή φοιτητή. Εκεί λοιπόν, τι το ιδιαίτερο έχει αυτός. Ψηλός και αδύνατος, είπε στις φίλες της. Κάποτε σε μια συνάντηση των Πανεπιστημίων Θεάτρου στο κεντρικό σπίτι των εργατών τέχνης της Μόσχας, οι θέσεις τους ήταν η μία δίπλα στην άλλη. Η Αλευτίνα και ο Βλαντίμιρ κουβέντιαζαν όλο το βράδυ. Ο Κόρενιεφ αποδείχθηκε έξυπνος, πολυδιαβασμένος και ενδιαφέρον συνομιλητής. Στη συνέχεια, προσκάλεσε την Αλευτίνα να χορέψουν βάλς και όταν τελείωσε η βραδιά, την συνόδευσε στο σπίτι της.
Теперь, встречаясь в коридорах института, они улыбались друг другу и останавливались поговорить. А однажды Владимир предложил Алевтине прогуляться по городу. Пошел дождь, у них не оказалось зонта, и молодые люди решили зайти в кино. Когда свет в зале потух, Владимир взял Алевтину за руку и сказал, что любит ее. Девушка в ответ тоже призналась ему в своих чувствах. Они стали часто видеться. Алевтина окончила институт и была принята в труппу Московского драматического театра имени Станиславского. В череде спектаклей и репетиций времени на встречи и прогулки почти не оставалось. В конце концов, девушка решила, что пришла пора расставить точки над «и».
Τώρα, όταν συναντιόντουσαν στους διαδρόμους του Ινστιτούτου, χαμογελούσαν ένας τον άλλο και σταματούσαν για να μιλήσουν. Μια μέρα ο Βλαντίμιρ πρότεινε στην Αλευτίνα να πάνε μια βόλτα στην πόλη. Έβρεχε, δεν είχαν ομπρέλα. Και νέοι αποφάσισαν να πάνε στον κινηματογράφο. Όταν το φως στην αίθουσα έσβησε, ο Βλαντίμιρ πήρε την Αλευτίνα από το χέρι και της είπε ότι την αγαπάει. Η κοπέλα σε απάντηση του εξομολογήθηκε και αυτή τα συναισθήματά της. Άρχισαν να βλέπουν ένας τον άλλο συχνά. Η Αλευτίνα αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο και μπήκε στον θίασο του Δραματικού Θεάτρου Στανισλάφσκι της Μόσχας. Σε μία σειρά από παραστάσεις και πρόβες δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου χρόνος για συναντήσεις και περιπάτους. Στο τέλος, η κοπέλα αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να βάλει τελεία και παύλα.
Поскольку речь о браке у них с Владимиром пока не заходила, Алевтина решила, что у парня нет серьезных намерений. И однажды, когда он встретил ее после очередной репетиции, предложила расстаться. Коренев грустно и взволнованно сказал в ответ: «А ты сможешь без меня жить? Я вот без тебя точно не смогу». И тогда девушка неожиданно для самой себя выпалила: «Значит, завтра ровно в 12 жду тебя с паспортом, пойдем в ЗАГС». Алевтина не думала, что Владимир появится. Но он пришел, сияющий от радости. Они подали заявление и через несколько месяцев, в апреле 1961 года, стали мужем и женой.
Δεδομένου ότι η συζήτηση για γάμο μεταξύ αυτής και του Βλαντίμιρ δεν είχε ακόμη τεθεί, η Αλευτίνα αποφάσισε ότι ο νέος δεν είχε σοβαρές προθέσεις. Και μια φορά, όταν την συνάντησε μετά από μια άλλη πρόβα, εκείνη του πρότεινε να χωρίσουν. Ο Κόρινεφ, με θλίψη και ενθουσιασμό, είπε ως απάντηση: «Και μπορείς να ζήσεις χωρίς εμένα, δεν θα μπορέσω να ζήσω χωρίς εσένα». Και τότε η κοπέλα προσδόκητα για τον εαυτό της ξέσπασε. «Λοιπόν, αύριο, στις 12 ακριβώς θα σε περιμένω με το διαβατήριο. Πάμε στο ληξιαρχείο». Η Αλευτίνα δεν πίστευε ότι ο Βλαντίμιρ θα εμφανιζόταν, αλλά ήρθε ακτινοβολώντας από χαρά. Έκανε αίτηση και λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 1961, παντρεύτηκαν.
Медовый месяц молодожены провели на съемочной площадке. В одном из студенческих спектаклей Владимира заметили сотрудники Ленфильма и пригласили на главную роль Ихтиандра в картину «Человек-амфибия». Съемки проходили в Севастополе. Супруги жили в палатке у моря. Пока Владимир работал, Алевтина на походной кухне стряпала ему домашние обеды. Когда картина вышла на экраны, на Владимира Коренева буквально обрушилась слава. Тем не менее, в бытовом плане супруги жили более чем скромно. В Москве их жилищем долгое время была театральная подсобка для декораций, две железных кровати и тумбочка. Но Владимир и Алевтина любили друг друга, и трудности им были нипочем. Своя небольшая квартира появилась у них только в 1966-м. В этом же году в семье родилась дочь Ирина. Владимир оказался очень ответственным отцом. Ирина пошла по стопам родителей, стала актрисой и не раз играла с ними на одной сцене.
Οι νεόνυμφοι πέρασαν τον μήνα του μέλητος σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Σε μία από τις μαθητικές παραστάσεις, τον Βλαντίμιρ τον είδαν οι υπάλληλοι της Len Film και τον προσκάλεσαν να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ιχθύανδρου στην ταινία «Άνθρωπος Αμφίβιο». Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Σεβαστούπολη. Το ζευγάρι ζούσε σε μία σκηνή δίπλα στη θάλασσα. Ενώ ο Βλαντίμιρ δούλευε, η Ελευθίνα στην κουζίνα του μαγείρευε σπιτικά δείπνα. Όταν η εικόνα κυκλοφόρησε στις οθόνες, στον Βλαντίμιρ Κόρενεφ κατέρευσε κυριολεκτικά η δόξα. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά το νοικοκυριό, οι σύζυγοι ζούσαν λίγο παραπάνω από μέτρια, στην Μόσχα. Το σπίτι τους, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν ένα δωματιάκι πίσω από το θέατρο, στα σκηνικά, με δύο σιδερένια κρεβάτια και ένα κομωδίνο. Αλλά ο Βλαντίμιρ και η Ελευθίνα αγαπούσαν ένας τον άλλο και μπορούσαν να αντέξουν τις δυσκολίες. Μόλις το 1966 απέκτησαν το δικό τους διμικρό διαμέρισμα. Την ίδια χρονιά γεννήθηκε στην οικογένεια μια κόρη, η Ειρήνα. Ο Βλαντίμιρ αποδείχθηκε πολύ υπεύθυνος πατέρας. Η Ειρήνα ακολούθησε τα βήματα των γονιών της. Έγινε ηθοποιός και έπαιξε πολλές φορές στην ίδια σκηνή μαζί τους.
Алевтина Константинова признавалась спустя 59 лет совместной жизни с Владимиром Кореневым, что они по-прежнему счастливы друг с другом. А Владимир Борисович в одном из своих интервью говорил: «Слава Богу, у меня есть семья. Не боюсь потерять работу, деньги. Могу обойтись без многого, а без семьи нет».
Η Алевтина Константинова, μετά από 59 χρόνια κοινής ζωής με τον Владимир Коренев, είπε ότι εξακολουθούν να είναι ευτυχισμένοι μεταξύ τους. Και ο Владимир Борисович σε μία από τις συνεντεύξεις του είπε: «Δόξα τω Θεώ που έχω οικογένεια. Δεν φοβάμαι να χάσω τη δουλειά μου, τα χρήματά μου. Μπορώ να ζήσω με τα λίγα, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς οικογένεια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Το DNA της προμητέρας της Εύας.
В середине 19 века в Европе стали чрезвычайно популярными дискуссии о теориях возникновения жизни на Земле. 24 ноября 1859 года английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин опубликовал работу о происхождении видов, и этот труд стал сенсацией. Был ли Адам создан Богом на шестой день творения мира, или человек появился в процессе эволюции? Многие люди стали предпочитать второй вариант ответа. Эволюционная теория получила титул научный. Библейская же картина мира стала восприниматься как сугубо религиозное представление. И хотя у концепции креационизма, то есть божественного творения мира, всегда оставалось немало горячих последователей, среди ученых все же большинство составляли сторонники Чарльза Дарвина. Однако наука не стояла на месте, и периодически появлялись гипотезы, которые ставили под сомнение преимущества дарвиновской теории. Одним из аргументов в пользу доктрины креационизма стало открытие, которое совершила в 1987 году группа американских генетиков под руководством профессора Гавайского Тихоокеанского университета Ребекки Кан.
Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι συζητήσεις σχετικά με τις θεωρίες για την προέλευση της ζωής στην Γη έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς στην Ευρώπη. Στις 24 Νοεμβρίου του 1859, ο Άγγλος φυσιοδίφης Κάρολος Δαρβίνος δημοσίευσε το περί της καταγωγής των ειδών. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε από τον Θεό την έκτη ημέρα της δημιουργίας ή η εξέλιξη δημιούργησε τον άνθρωπο? Πολλοί άνθρωποι είχαν καταλήξει να προτιμούν τη δεύτερη απάντηση. Η εξελικτική θεωρία έλαβε τον τίτλο της επιστημονικής. Η εικόνα της Βίβλου για τον κόσμο άρχισε να γίνεται αντιληπτή ως ιδιαίτερα θρησκευτική αναπαράσταση. Αν και η έννοια του δημιουργισμού, δηλαδή η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, είχε πάντα πολλούς ένθερμους οπαδούς, μεταξύ των επιστημόνων οι υποστηρικτές του Κάρολου Δαρβίνου αποτελούσαν την πλειοψηφία. Όμως η επιστήμη προχώρησε και κατά καιρούς εμφανίστηκαν υποθέσεις που αμφισβητούν τα πλεονεκτήματα της θεωρίας του Δαρβίνου. Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ του δόγματος των δημιουργιστών ήταν μια ανακάλυψη που έγινε το 1987 από μια ομάδα Αμερικανών γενετιστών, με επικεφαλή την καθηγήτρια Ρεμπέκα Καν, Πανεπιστημίου της Χαβάη του Ειρηνικού.
Молекулярно-генетическая экология в последние 30 лет оказалась одной из самых динамично развивающихся отраслей биологии. Раздел этой науки, получивший название филогенетика, выявляет отношения между популяциями, исследуя молекулярно-генетические особенности их представителей. Такой подход стал применяться и к вопросам происхождения видов. Одним из ключевых методов филогенетики стал сравнительный анализ молекул ДНК, находящихся в митохондриях, частицах, отвечающих за внутриклеточную энергетику. Митохондриальные ДНК консервативны по своему составу и наследуются исключительно по материнской линии, практически в неизменном виде, накапливая лишь точечные нейтральные мутации, отличающие изолированные популяции одного вида.
Η μοριακή γενετική οικολογία έχει αποδειχθεί ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της βιολογίας τα τελευταία 30 χρόνια. Αυτός ο κλάδος της επιστήμης, που ονομάζεται φιλογενετική, αποκαλύπτει τις σχέσεις μεταξύ των πληθυσμών, εξετάζοντας τα μοριακά γενετικά χαρακτηριστικά των μελών τους. Η προσέγγιση αυτή έχει επίσης εφαρμοστεί στην προέλευση των ειδών. Μία από τις βασικές τεχνικές της φιλογενετικής είναι η συγκριτική ανάλυση των μορίων DNA που βρίσκονται στα μιτοχόνδρια, τα σωματίδια που είναι υπεύθυνα για την ενδοκυταρική ενέργεια. Το μιτοχονδριακό DNA είναι συντηρημένο ως προς τη σύνθεσή του και κληρονομείται αποκλειστικά μέσω της μητρικής γενεαλογίας σε σχεδόν αμετάβλητη μορφή, συσσωρεύοντας μόνο σημειακές ουδέτερες μεταλλάξεις που διακρίνουν απομονωμένους πληθυσμούς του ίδιου είδους.
Доктор Ребекка Кан, проанализировав митохондриальные ДНК представителей коренных этносов Европы, Азии, Африки, Новой Гвинеи и Австралии, сделала неожиданный вывод. Оказывается, люди всех рас относятся к однородной генетической популяции и получили митохондриальную ДНК от общей праматери. Женщину, которая согласно генетическим анализам была предком всех людей на Земле, ученые стали именовать не иначе, как митохондриальной Евой.
Η δόκτωρ Ρεμπέκα Καν ανέλησε το μιτοχονδριακό DNA αυτόχθονων εθνοτικών ομάδων στην Ευρώπη, στην Ασία, την Αφρική, τη Νέα Γουινέα και την Αυστραλία και κατέληξε σε ένα απροσδόκητο συμπέρασμα. Αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι όλων των φυλών ανήκουν σε έναν ομοιογενή γενετικό πληθυσμό και έλαβαν μιτοχονδριακό DNA από μια κοινή προγονική μητέρα. Η μητέρα που, σύμφωνα με τις γενετικές αναλύσεις, ήταν η πρόγονος όλων των ανθρώπων στη Γη, έχει καταλήξει να αναφέρεται από τους επιστήμονες ως καμία άλλη παρά η μιτοχονδριακή Εύα.
And scientists began to refer to her as mitochondrial Eve.
В 1997 году исследования филогенетиков породили новую дискуссию. На этот раз внимание специалистов привлекла работа профессора Вашингтонского университета Томаса Парсонса. Американский биохимик предложил ответ на вопрос: а когда, собственно, жила на Земле митохондриальная Ева?
В 1997 οι φιλογενετικοί ερευνητές πυροδότησαν μια νέα συζήτηση. Αυτή τη φορά, το έργο του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, Thomas Parsons, έχει προσελκύσει την προσοχή των ειδικών. Ο Αμερικανός βιοχημικός προσέφερε μια απάντηση στο ερώτημα «Και πότε στην πραγματικότητα έζησε στη Γη η μετοχονδριακή Εύα?»
В работе Ребекки Кан предположительный возраст Евы был установлен косвенным образом, исходя из соотношения предполагаемого срока заселения определенной территории и степени мутационных изменений митохондриальной ДНК в этой популяции. Из этих расчетов следовало, что праматерь человечества должна была существовать около 200 тысяч лет назад. Между тем, профессор Парсонс экспериментально установил, что скорость мутации ДНК в митохондрии в несколько раз больше. И получается, что предковая линия митохондриальных ДНК существовала совсем недавно, по разным подсчетам, от 6 до 10 тысяч лет назад, что вполне соответствует библейской хронологии.
Στο έργο της Ρεμπέκα Καν, η υποτιθέμενη ηλικία της Εύας καθορίστηκε έμεσα, με βάση την αναλογία του υποτιθέμενου επικισμού μιας συγκεκριμένης περιοχής προς τον βαθμό μετάλλαξης του μιτοχονδριακού DNA στον εν λόγω πληθυσμό. Από τους υπολογισμούς αυτούς προέκυψε ότι η προμητέρα της ανθρωπότητας πρέπει να υπήρχε πριν από 200.000 περίπου χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο καθηγητής Parsons διαπίστωσε πειραματικά ότι ο αριθμός μετάλλαξης του DNA στα μιτοχόνδρια είναι αρκετές φορές μεγαλύτερος και αποδεικνύεται ότι η προγονική γραμμή του μιτοχονδριακού DNA υπήρξε αρκετά πρόσφατα, σύμφωνα με διάφορους υπολογισμούς, πριν από 6 έως 10.000 χρόνια. Πράγμα που συνάδει με την βιβλική χρονολογία.
That is consistent with biblical chronology.
Библейская хронология определяет время существования тварного мира, слагая годы жизни праотцев от Адама. Согласно этим расчетам, 2016 год от Рождества Христова является 7524-м от сотворения Вселенной. Именно этому сроку соответствует возраст единственной открытой генетиками предковой линии митохондриальной ДНК. А вот теоретические представления об эволюционных преобразованиях из обезьяны в человека, якобы происходивших в нескольких географических точках на протяжении миллионов лет, вступают в противоречие с последними открытиями генетиков.
Η βιβλική χρονολογία προσδιορίζει τον χρόνο ύπαρξης του δημιουργημένου κόσμου, προσθέτοντας τα χρόνια ζωής των προγόνων από τον Αδάμ. Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς, το 2016 από την γέννηση του Χριστού και 7524 από την δημιουργία του σύμπαντος, η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί στην ηλικία της μοναδικής προγονικής γραμμής του μετοχονδριακού DNA που ανακαλύφθηκε από τους γενετιστές. Όμως οι θεωρητικές αντιλήψεις σχετικά με τις εξελικτικές αλλαγές από τους πιθήκους στους ανθρώπους, που υποτίθεται ότι συνέβαιναν σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες μέσα σε εκατομμύρια χρόνια, έρχονται σε αντίθεση με τα τελευταία ευρήματα των γενετιστών.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Имена милосердия.
Та ономата тис элеймосинис. Анна Орлова Чесменская.
Во дворце графа Алексея Орлова с утра царила праздничная суета. Хозяин устраивал бал, на который были приглашены знатные гости со всего Петербурга. Обещала быть и сама императрица Екатерина II. Граф ходил по залам, проверяя, все ли готово к торжеству. Возле покоев своей дочери он остановился и постучал в дверь. Ответа не последовало.
Что палате ту коми Алексей Орлов, а по то пори эпикратуши мия гиортини анастатуши. У икодеспотис этимазе нан хоро, что на пиехан проскликли ευγενείς επισκέπτες από όλη την Αγία Πετρούπολη. Είχε υποσχεθεί να παραστεί και η ίδια η αυτοκράτερα Εκατερίνη II. Ο Κόμης περιφερόταν στις αίθουσες ελέγχοντας αν όλα ήταν έτοιμα για τη γιορτή. Κοντά στο δωμάτιο της κόρης του σταμάτησε και χτύπησε την πόρτα. Αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.
«Ανιούτα!» громко позвал дочку Орлов. Тишина. Ни горничная, ни гувернантка не знали, куда подевалась маленькая Аня. Вскоре стало очевидно, что ни в доме, ни в парке ее нет. Тогда, не на шутку напуганный граф, прямо в домашнем камзоле бросился на улицу. Там, напротив дворца, сияла позолоченными куполами церковь. Орлов взглянул в храм. Шла служба. «Господи, помоги мне найти мою девочку», – молился граф. В этот самый момент из-за колонны показалась маленькая, тоненькая фигурка, и Орлов едва не вскрикнул. Это была Аня.
«Анюта!» – фонаксе динота тин горе ту у Орлов. «Сьопи!» Ούτε καμαριέρα, ούτε γκουβερνάντα ήξεραν που είχε πάει η μικρή Άννα. Σύντομα, έγινε φανερό ότι δεν βρισκόταν ούτε στο σπίτι του στο πάρκο. Τότε τρομαγμένος, ο Κόμης βγήκε, τρέχοντας το δρόμο με την οικιακή του φορεσιά. Εκεί, απέναντι από το παλάτι, έλαμπε η εκκλησία με τους επίχρυσους τρούλους. Ο Αρελόφ κοίταξε μέσα στο ναό. Η λειτουργία ήταν σε εξέλιξη. «Κύριε, βοήθησέ με να βρω το κοριτσάκι μου», προσευχόταν ο Κόμης. Εκείνη τη στιγμή, πίσω από μια κολόνα, εμφανίστηκε μια μικρή λεπτή φιγούρα και ο Αρλόφ παραλίγο να φωνάξει. Αυτή ήταν η Άννα.
Графиня Анна Орлова-Чесменская с раннего детства светской суете предпочитала молитвенное уединение. И хотя жизнь ее проходила при дворе, 7 лет графиня была императорской фрейлиной, нередко в разгар приема Анна, совсем как тогда в детстве, вдруг куда-то исчезала. Куда чаще, чем на балах, Анну Алексеевну можно было встретить в храме, молящийся или подающий милостыню. Когда в 1808 году граф Орлов скончался, 23-летняя Анна стала единственной наследницей его огромного состояния и развернула благотворительную деятельность грандиозных масштабов. В память об отце графиня Орлова-Чесменская предприняла паломническую поездку в Ростовский Спасо-Яковлевский монастырь, которому пожертвовала 300 тысяч рублей. На эти деньги в обители был построен и полностью отделан новый храм во имя Иакова Ростовского.
Икомиса Анна Орлова-Чесменская από μικρό παιδί προτιμούσε την προσευχητική απομόνωση από την κοσμική φασαρία. Και παρόλο που η ζωή της κυλούσε στην αυλή, από τα 7 της χρόνια ήταν αυλική της αυτοκράτερας. Συχνά στη μέση μιας δεξίωσης, η Άννα, όπως και τότε στην παιδική της ηλικία, ξαφνικά εξαφανιζόταν. Πολύ συχνότερα από ό,τι στους χορούς, η Άννα Αλεξέγευνα μπορούσε να βρεθεί στο ναό, να προσεύχεται ή να δίνει λεημοσύνη. Όταν το 1808 ο κόμις Αρλόφ πέθανε, η νεαρή 23χρονη Άννα έγινε η μοναδική κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του και ξεκίνησε μια φιλανθρωπική δραστηριότητα τεράστιας κλίμακος. Στη μνήμη του πατέρα της, η κόμισσα Αρλόβα Τσεσμένσκαγια πραγματοποιούσε προσκυνηματικό ταξίδι στην μονή Σπασαγιάκαφλεφ στο Ροστόφ, στην οποία δόρισε 300.000 ρούβλια. Με αυτά τα χρήματα χτίστηκε και διακοσμήθηκε πλήρως ένας νέος ναός προς τιμήν του Ιακώβου του Ροστόφ.
В 1822 году Анна Алексеевна взялась за восстановление Новгородского Свято-Юрьева монастыря. Древняя обитель к тому моменту находилась в таком запустении, что власти со дня на день собирались ее упразднить. Но графиня сумела убедить Священный Синод в том, что монастырь можно возродить, и немедленно приступила к делу. Одних только строительных материалов для восстановления сгоревшего Крестовоздвиженского собора ею было закуплено на 40 тысяч рублей.
Το 1822 η Άννα Αλεξέγευνα ανέλαβε την αναστήλωση της μονής του Αγίου Γεωργίου στο Νόβγκορατ. Η αρχαία μονή βρισκόταν τότε σε τέτοια παρακμή που οι αρχές σκόπευαν να την καταργήσουν από μέρα σε μέρα. Όμως η κόμισσα κατάφερε να πείσει την Ιερά Σύνοδο ότι το μοναστήριο μπορούσε να αναγεννηθεί και αμέσως έπιασε δουλειά. Μόνο για οικοδομικά υλικά και την αποκατάσταση του καμένου ναού της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αγόρασε υλικά αξίας 40.000 ρουβλίων.
По несколько раз в день от дома Орловой-Чесменской отъезжали обозы с провизией. Телеги, полные муки, зерна, овощей и фруктов, направлялись для раздачи бедным во все концы России. Щедрые денежные пожертвования графиня регулярно направляла и в Киево-Печерскую лавру, храмы Константинополя, Афона и Иерусалима. Англичанка Марта Вильмот, близко знавшая Орлову-Чесменскую, писала в своих воспоминаниях: «Графиня настолько щедра, насколько вообще возможно».
Πολλές φορές την ημέρα από το σπίτι της Орлова-Чесменская έφευγαν άμαξες με τρόφιμα. Καρότσια γεμάτα αλεύρι, σιτηρά, λαχανικά και φρούτα κατευθύνονταν για διανομή στους φτωχούς σε όλα τα μέρη της Ρωσίας. Γενόδωρες δωρεές έστελνε τακτικά και στην Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, στους ναούς της Κωνσταντινούπολης, του Άθου και των Ιεροσολύμων. Η Αγγλίδα Μάρθα Γουίλμοντ, που γνώριζε καλά την Αρλόβα Τσεσμένσκαγια, έγραφε στα απομνημονεύματά της: «Η κόμισσα είναι τόσο γενναιόδωρη, όσο μπορεί να είναι κανείς».
Завещание Анны Алексеевны в очередной раз подтвердило эти слова. Практически все состояние и земли Орлова-Чесменская оставила храмам и монастырям – Юрьеву, Почаевскому, Соловецкому. В целом, за свою жизнь графиня потратила на благотворительность астрономическую по тем временам сумму – 25 миллионов рублей. Так утверждают ее биографы. Сама же Анна Алексеевна подсчет своим благодеяниям не вела и публично о них никогда не говорила, предпочитая оставаться в тени. На ее тихую и мирную кончину в октябре 1848-го не последовало речей и некрологов, и, надо полагать, графиня была бы этому только рада, ведь она лишь хотела по-христиански помогать людям, а слава и почести ей были не нужны.
Η διαθήκη της Άννας Αλεξέγευνα επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά αυτά τα λόγια. Σχεδόν όλη την περιουσία και τα εδάφη της η Αρλόβα-Τσεσμένσκαγια τα άφησε σε ναούς και μονές, το Αγίου Γεωργίου στο Νόβγκορατ, στο Ποτσάεφ, στα Σαλαβέτσκια. Συνολικά κατά τη διάρκεια της ζωής της η κόμισσα ξόδεψε για την φιλανθρωπία το αστρονομικό για εκείνη την εποχή ποσό των 25 εκατομμυρίων ρουβλίων. Αυτό βεβαιώνουν οι βιογράφοι της. Η ίδια η Άννα Αλεξέγευνα δεν καταμετρούσε τα καλά της έργα, ούτε μιλούσε δημόσια για αυτά, προτιμώντας να παραμένει στη σκιά. Στον ήσυχο και ειρηνικό θάνατό της, τον Οκτώβριο του 1848, δεν ακολούθησαν λόγοι ή νεκρολογίες. Και προφανώς η κόμισσα θα χαιρόταν γι' αυτό, γιατί ήθελε απλώς να βοηθά τους ανθρώπους χριστιανικά, χωρίς να επιζητεί δόξα και τιμές.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Ηλιά Ρέπιν. Η Ανάσταση της κόρης του Ιάριου.
Χαζιάιουσκι, χαζιάιουσκι, есть здесь кто-нибудь, девочки?
Эй, νοικοκυρές, είναι κανείς εδώ, κορίτσια?
Здравствуйте. Простите, я одна сегодня в магазине. В подсобке новую партию товара разбирала. Вы что-то хотели купить?
Γεια σας. Συγγνώμη, είμαι μόνη μου στο κατάστημα σήμερα. Στο πίσω δωμάτιο έλαβα μια νέα παρτίδα εμπορευμάτων. Θα θέλατε κάτι?
Да, мне, пожалуйста, набор акварельной бумаги. Но вы, кажется, плакали. Могу я вам чем-то помочь?
Ναι, ένα σετ χαρτί ακουαρέλας, παρακαλώ. Αλλά μου φαίνεται ίσως κλαίτε. Μπορώ να σας βοηθήσω σε κάτι?
Заметно, да? Я и умылась, и припудрилась, но слезы текут и текут. А помочь мне невозможно. У меня племянница тяжело больна, и врачи вчера сказали, что прогноз неблагоприятный. А ей всего 12 лет. Кто тут поможет?
Αλλά μου φαίνεται ή εσείς κλαίγατε. Μπορώ να σας βοηθήσω με κάτι? Φαίνεται. Έχω πλύνει το πρόσωπό μου και το έχω πουδράρει, αλλά τα δάκρυα συνεχίζονται. Όχι, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Η ανεψιά μου είναι σοβαρά άρρωστη και οι γιατροί είπαν χθες ότι η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή και είναι μόνο 12 χρονών. Ποιος θα τη βοηθήσει?
Очень вам сочувствую. Только не теряйте надежды. Как сказано в молитве, там, где хочет Бог, побеждается чин естества.
Λυπάμαι πολύ, αλλά μην χάνετε την ελπίδα σας. Όπως λέγεται και στην προσευχή, ο Θεός όπου θέλει. Νικάτε φύσεως τάξης.
Это слова. А в действительности случалось ли что-то подобное?
Αυτά είναι λόγια. Έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα?
В Евангелии немало примеров чудесных исцелений безнадежно больных. И даже возвращение к жизни уже умерших. Кстати, прямо у вас за спиной запечатлен один из таких случаев.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο Ευαγγέλιο για τις θαυματουργές θεραπείες απελπιστικά ασθενών. Και ακόμη και η επιστροφή στη ζωή εκείνων που είχαν ήδη πεθάνει. Εν τω μεταξύ, ακριβώς πίσω σας είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις.
Как это? Где?
Πώς? Πού?
А вот же, смотрите, на витрине. Репродукция картины Илья Репина «Воскрешение дочери Иаира».
Να, εδώ, κοιτάξτε στο παράθυρο. Μία αναπαραγωγή του έργου του Ηλιά Ρέπιν. Η Ανάσταση της κόρης του Ιάριου.
Надо же! А я и внимания не обращала. Тревожная картина. Светильник с тремя свечами ярко горит в полутьме комнаты. Девочка с распущенными волосами лежит на высоком ложе, устеленном белыми покрывалами. Лицо ее очень бледное, глаза закрыты. Это она, дочь Иаира?
Вау, δεν το έδωσα ποτέ σημασία. Μια ανησυχητική εικόνα. Μια λάμπα με τρία κεριά και έντονα στο ημίφος του δωματίου. Ένα κορίτσι με απλωμένα μαλλιά είναι ξαπλωμένο σε ένα ψηλό κρεβάτι, καλυμμένο με λευκές κουβέρτες. Το πρόσωπό της είναι πολύ χλωμό και τα μάτια της είναι κλειστά. Είναι η κόρη του Ιαρίου?
Да, По рассказу евангелистов, отец девочки был начальником синагоги, то есть иудейским учителем. Вот он на картине, на заднем плане, в белом головном уборе. Этот человек с сомнением относился ко Христу, который в то время проповедовал в Иудее. Но когда у Иаира дочь оказалась на пороге смерти, сердце подсказало ему, что помощи нужно искать у Иисуса. И Спаситель откликнулся.
Ναι, σύμφωνα με την ιστορία των Ευαγγελιστών, ο πατέρας του κοριτσιού ήταν επικεφαλής της συναγωγής, δηλαδή Εβραίος δάσκαλος. Εδώ είναι στην εικόνα, στο βάθος, με ένα λευκό κεφαλόδεσμο. Αυτός ο άνθρωπος είχε αμφιβολίες για τον Χριστό, ο οποίος κήρυτε στην Ιουδαία εκείνη την εποχή. Αλλά όταν η κόρη του Ιάριου ήταν έτοιμη να πεθάνει, η καρδιά του είπε να πάει να ζητήσει τη βοήθεια του Ιησού, και ο Σωτήρας ανταποκρίθηκε.
Но, судя по названию картины, Христос пришел, когда девочка уже умерла?
Αλλά ο τίτλος του πίνακα υποδηλώνει ότι ο Христос ήρθε όταν το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό?
Да. В своей работе Илья Репин остановил мгновение за несколько секунд до чуда. Иисус касается охладевшей руки и взывает к умершей: «Девица, встань!» И зритель невольно замирает, вглядываясь в изображение. Произойдет ли невероятное? Мы остаемся в напряжении, хотя из Евангелия знаем, что девочка воскресла.
Ναι, στο έργο του ο Ηλία Ρέπιν σταμάτησε μια στιγμή, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το θαύμα. Ο Ιησούς αγγίζει το παγωμένο χέρι και φωνάζει στην νεκρή κοπέλα. «Κόρη, σήκω πάνω». Και ο θεατής αθέλητα παγώνει, ατενίζοντας την εικόνα. Θα συμβεί το απίστευτο? Παραμένουμε σε αγωνία παρόλο που γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο ότι η κοπέλα έχει αναστηθεί.
Мне кажется, напряжение создает контраст. Смотрите, с одной стороны мы видим белеющее в полутьме смертное ложе, растерянное лицо отца умершей, а с другой — фигуру Христа, от которой веет надежностью и силой. Илья Репин достоверно передал состояние, когда в дом пришло горе, но сердце не хочет терять надежду. Он, наверное, в зрелом возрасте создал эту картину.
Νομίζω ότι η ένταση δημιουργείται από την αντίθεση. Από τη μία πλευρά βλέπουμε το νεκροκρέβατο, ασπρισμένο στο ημίφος, το μπερδεμένο πρόσωπο του πατέρα του νεκρού κοριτσιού, και από την άλλη βλέπουμε τη μορφή του Χριστού, που μυρίζει αξιοπιστία και δύναμη. Ο Ηλία Ρέπιν μετέφερε πιστά την ψυχική κατάσταση όταν η θλίψη έχει έρθει στο σπίτι, αλλά η καρδιά δεν θέλει να χάσει την ελπίδα. Πρέπει να δημιούργησε αυτό τον πίνακα σε μεγάλη ηλικία, σωστά?
Напротив. Полотно воскрешения дочери Иаира Репин написал в 1871 году, как выпускник Академии художеств. Ему было на тот момент 27 лет. Тему дипломной работы определили преподаватели, и поначалу она вызвала у художника немалые затруднения. Он несколько месяцев искал варианты подачи евангельского сюжета, но ни один ему не нравился. Илья Ефимович переставлял фигуры на холсте, пробовал цвета. Он готов был все бросить и отказаться от диплома. И буквально за считанные дни до экзамена вдруг нашел нужное решение.
Όχι, αντιθέτως. Ο Ρέπιν ζωγράφισε τον πίνακα «Η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου» το 1871, ως απόφυτος της Ακαδημίας Τεχνών. Εκείνη την εποχή ήταν 27 ετών. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας καθορίστηκε από τους καθηγητές και στην αρχή προκάλεσε στον καλλιτέχνη σημαντικές δυσκολίες. Πέρασε αρκετούς μήνες αναζητώντας παραλλαγές της ιστορίας του Ευαγγελίου, αλλά δεν του άρεσε καμία από αυτές. Ο Ηλία Γεφίμεβιτς αναδιάταξε τις φιγούρες στον καυμά. Δοκίμασε τα χρώματα. Ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τα πάντα και να παραιτηθεί από το δίπλωμά του. Και λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις, βρήκε ξαφνικά τη σωστή λύση.
Вдохновение.
Είχε έμπνευση?
Пожалуй. Технически работа не закончена. В нескольких местах холст остался вовсе не закрашен. Но аттестационная комиссия Академии художеств дала за нее Илье Репину большую золотую медаль и звание художника первой степени.
Ίσως. Τεχνικά το έργο δεν είχε τελειώσει. Σε αρκετά σημεία ο καμβάς δεν είχε ζωγραφιστεί καν. Αλλά η Επιτροπή Πιστοποίησης της Ακαδημίας Τεχνών έδωσε στον Ηλία Ρέπιν ένα μεγάλο χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο του καλλιτέχνη πρώτου βαθμού.
И справедливо. Что значит технические несовершенства, если картина воскрешения дочери Иаира имеет драгоценное свойство, может напоминать о Христе тому, кто почти отчаялся в горе? А где подлинник находится, вы не знаете?
Και δικαίως, τι σημαίνουν οι τεχνικές ατέλειες αν ο πίνακας, η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, έχει μια πολύτιμη ιδιότητα. Μπορεί να θυμίσει τον Χριστό σε κάποιον που είναι σχεδόν απελπισμένος. Και πού είναι το πρωτότυπο, ξέρετε?
В Санкт-Петербурге, в Русском музее.
Στην Αγία Πετρούπολη, στο Ρωσικό Μουσείο είναι το πρωτότυπο.
Спасибо вам большое. Обязательно там побываю, чтобы своими глазами увидеть шедевр Ильи Ефимовича Репина.
Σίγουρα θα πάω εκεί για να δω το αριστούργημα του Ильи Репин με τα ίδια μου τα μάτια.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.